ሰላማዊት አፈወርቂ ትባሃል ኣብ ቪላጆ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ማእከል ምርባሕ ኣፍራስ ከም ክኢላ ዘመናዊ ሜላ ምድቓል ኣፍራስን ኣካያዲት ስራሕን ኮይና ኣብ ምስራሕ ትርከብ እዛ ናይ ፈለማ ክኢላ ናይ ዝዓውዲ ዝኾነት መንእሰይ ናብዚ ደረጃ እዚ ብሰላ ዝወሰደቶ ስልጠናን ዘካየደቶ ፃዕርን ናብዚ ደረጃ እዚ ከም ዝበፅሐት ንቪኦኤ ተዛሪባ ኣላ ኣብ ስእሊ ግጥምን ቅዲ ክዳንን ዓቕምን ተውህቦን ከም ዘለዋ ዝገለፀት መንእሰይ ሰላማዊት ንፈተውታን መቕረባን ብርክት ዝበሉ ባህላውን ዘመናውን ክዳውንቲ ከም ዘዳለወትን ልዕሊ 150 ግጥምታት እውን ከም ዝፀሓፈትን ተዛሪባ ኣላ ንምሉእ ትሕዝትኡ ናብ ብርሃነ ብርሀ ኣስመራ
ኣብ ከተማ ዓሰብ ተወሊዳ ክሳብ ሻርሻይ ክፍሊ ኣብኡ ተማሂራ ዝተረፈ ትምህርቲ ኣብ ኣስመራ ድሕሪ ምዝዛም ኣብ 2012 ካብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓበልማሎ ብዓውዲ ስነ እንስሳ ብዲግሪ ተመሪቓ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣብ ምርባሕ ማንቲለን ሓሰማን ንሓሙሽተ ዓመታት ድሕሪ ምስርሓ ኣብ 2017 ስልጠና ወሲዳ ከም ክኢላ ዘመናዊ ምድቓል ኣፍራስ ኮይና ኣብ ምስራሕ ትርከብ መንእሰይ ሰላማዊት ኣፈወርቂ እዛ ናይ ፈለማ ጓል ኣንስተይቲ ክኢላ ዘመናዊ ሜላ ምድቓል ኣፍራስ ዝኾነት መንእሰይ በቲ ዘጥረየቶ ዓቕምን ክእለትን ኣካየድት ስራሕ ማእከል ምርባሕ ኣፍራስ ክትከውን እውን በቂዓ እያ ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ክኢላ ናይ ዝዓውዲ ምዃና ከም ዘሕጉሳ ዝገለፀት መንእሰይ ሰላማዊት ኣብ ርእስቲ ብክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ዝኾኑ ኪዋውያን ዝወሰደቶ ስልጠና ናታ ፃዕሪ ተወሲኹ ኣብዚ ደረጃ እዚ ከም ዝበፅሐት ንቪኦኤ ተዛሪባ
እዚ ዓውዲ እዚ ክሪኦ ከለኹ ንዓይ ከም ተወሳኺ ብምዃኑ ካንደበትዩ ኣቲኻዮ ክትብሉ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ስራሕ ዝነበርካዮ እሱ ይመርሓካ እዩ እንደገና ከም ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ይሕጉሰኒ እዩ እቲ ዕላማ ናይቲ ምርባሕ ኣፍራስ ክትሪእዎን ከለኻ ነቲ ዝደኸመ ብዝሒ ናይ ኣፍራስ ንምስሳን ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ኣብ ውሽጠይ ናይ ባሓቂ ፅቡቅ ቦታ ስለ ዝረኸበ ንዕኡ ተኸታቲለ ጥቢቐ ሒዘስ ክሰርሓሉ ኣዝዩ ደፋፊእኒ እዩ ክብል ይኽእል እየ
እዛ ዓውዲ እዚ ኣብ ኤርትራ ናይ ፈለማ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብደቂ ኣንስትዮም ብዙሕ ዘይተለምደ እኳ እንተኾነ ብዙሕ ከምዘይከበዳ እያ መንእሰይ ሰላማዊት ትዛረብ
ከም ጓል ኣንስተይቲ ኮይነ ክሰርሓሉ ከለኹ ድማ ይኸብድ መስል ንካልኦት ክርእይዎ ከሎ ግን ኣብቲ ቦታት ኮይንካ በቲ ናይቲ ስራሕ ቋንቋ ጌርካ ክትሰርሕ ከለካ ግን ኣዝዩ ዋህ ይብለኒ ናይ ባሓቂኻ ተወፍየ ንክሰርሓሉ ድማ የተባብዓኒ እቶም ኪዋውያን ከዓኒ በቲ ግዜትስ ናይ ባሓቂ ጠቂሞምና እዮም ምክንያቱ ከምዚ ትክእለት እዚ ኣብኦም ጥራይ ከይድረስ እንዳሓተትኩ ንሶም ውን ሸኣይ ብቀቅዎን ነቲ ሕቶታት ብዝተዋሃበና ትሬኒንግ ከማ ስልጠናታት ነይሩ እዩ እቲ ስልጠናት ወላ ድሩት እንተኾነ ንስኻ ግን ምሽ ኪኑኡ ሲ ኣብቲ ስራሕ ክሳብ ዘለካስ ኣጥቢቕካ እንዳሓተትካዮም ክትከይድ ከለካ እንዳዓምቀ ይኸይድ ሞ ንስኻ ከዓ ፀቢቕካ ንክሰርሓሉ እውን የተባብዕ
ጎኒ ጎኒ እዚ ሞያ ዘመናዊ ምድቓል ኣፍራስ ምግላብ ኣፍራሱን ከም ዝተምሃረትን ፅቡቅ ናይ ምግላብ ኣቕሚ ከም ትውንንን መንእሰይ ሰላማዊት ትዛረብ
ፈረስ ምግላብ ብምርኣይ ብቪድዮ ጥራሕ ትፈልጦ ዝነበርካ ከምሽ ኣነስ ምስተሰቀልክዎም ዶ ኢልካ ተሓስቦሞ ሓደ እዋን ግን ናብ ኢድካ ኣትዩ ምስ ረኣኻዮ ስቃይ የብለካኒ ብፍላይ ኣነ ቀሪበ ብዝምዞም ኣፍራስ ጠቢቐ ኣብ ዝሰርሐሉ ዘለኹ እዋን ተሰቂልካዮም ክትመርሖምን ከለካ ድምፅካ ኣለልዮም ክእዘዙካ ከለዉ ናይ ባሓቂ ይወሃሃዱካ እዮም ከዓኒ ንምንታይ ዘይጋልብ ንምንታይ ዘይጀምር ኣብ ዝበልኩሉ ድካ ኣብዚ ተመዲበ ካብ ዝሰራሕ ኩሉ ጀሚረ ፈረስ ክውጥሖም ክኢለ ኣለኹ እተን ሓፃር ትሬኒንግ ዝገበርኩ ዋሲ ተበዝሒ ሰለስተ ሰሙን እያ ትኸውን ብጣዕሚ ድፍረት እየ ደሊ እዩ ናይ መጀመርታ እዋን ኣብ በሪኽ ከም ተሰቂልካ ኮይኑ ከፍራሕካ ይኽእል ኸውን ኪኑኡ ግን ምስኦም ተሰቂልካ ከለካ እንዳዕለልካዮም ስለ ትኸይድ እቲ ምዝናይ ልዕሊኡ ክኾነልካ ትደሊ ኢኻ ኣብዘን ሰለስተ ሰሙን ውሽጢ ከዓኒ ፅቡቅ ገይረ ክጋልቦም ክኢለ ኣለኹ
ኣብ ስነ ጥበውን ተህቦን ዓቕምን ከም ዘለዋ ትገልፅ ክኢላ ዘመናዊ ምድቓል ኣፍራስ ዝኾነት መንእሰይ ሰላማዊት ካብ ህፃንነታ ምስኣ ዝዓበየ ናይ ስእልን ቅብኣን ድሌትን ተህቦን እኳ እንተለዋ ምስ ግዜ ቅዲ ክዳን ዝያዳ ንውሽጣ ስለ ዝዓብለሎ ኣብ 2014 ብትምህርቲ ከም ዘማዓበለቶን ከም መምህር ኮይና ውን ንልዕሊ 5 ዓመታት ከም ዝሰርሐት ተዛሪባ መንእሰይ ሰላማዊት ኣስዒባ ንመቕርባን ፈተውታን ባህላውን ዘመናውን ክዳውንቲ ከም ዘዳለወትን ትገልፅ
ኣብቲ ባህላዊ ብጣዕሚ ዘድንኦ እንደገና ዓሚቕካ እንድሕሪኢካዮ ባህልና ከዓኒ ናይ ባሓቂ ከም ናብ ከምኡ ዝደፋፍቐካ ነገር እዩ ኣዝያድኡ ኪኑኡን ክትሰርሓሉ ኣብዚ ድማ ኣብ ናይ ትግርኛን ኣብ ናይ ካልኦት ብሄራትን ከማን ዘዳለኹውን ኣልባሳት ኣሎ ኣፀቢኡ ክዓሙቕካ እቲ ዝደልዮ ነገር እዩ ማለት እዩ እቲ ታለንት ክሳብ ዘሎ እቲ ናይ ቅዲ ክዳንሲ ንምንታይ ደይገልፅዎ ብኡ ገለየለ ቀረባ ንቀረባ ሰባት ዝብሎም ማለት እዩ ኣብ ብዝሓተቱ ንእዋን ልክዕ ከምታ ዝደልይዋ ገይረ ክቅርበሎም ክኢለ ኣለኹ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ብባህላዊ ኣልባሳት ኣብ ዘመናዊ ክሪኦም ከለኹ ግን ድሌታት ናይቲ ሰብ ብጣዕሚ ይወሳኒ ቅድም ግን ይብል ክተንቅሖ ክትክእል ኣለካ ነቲ ህዝቢ እቲ ኣልዋሳት እንታይ ክመስል ኣለዎ ምክንያቱ ቅርፂ ኣካላት ናይ ሰባት ብጣዕሚ ይድርዝታካ እንታይ ዓይነት ክዳን እንታይ ዓይነት ኣልባሳት ክተዳልወሎም ከም ዘለካ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ሰብና ከምዝመሰሎ ይክደን ይህሉ ይኸውን እዩ ግን ከምኡ ግን ኣይኮነን ክኸውን ዘለዎ ፀቢቐ ደፊአ ጀሚሮ ዮ እኳ ተዘይበልኩ ኣብ ዘመናዊ ግን ትክዳለው ዘለዎ ግን ብድፍረት ምሽ እንዳመኸርኩ ገለ ከምዚ ጉያ ክትለምሲ ዘለኪ ከምዚ ጉዓ ክትለብስ ዘለካ ብምባል ክሳብ ሕጂ ንዝተወሰኑ ሰባት ኣብ ዘመናዊ ከዓ ክዳሉ ክኢለ ኣለኹ ማለት እዩ
ኣብ ግጥሙን ተውህቦ ከም ዘለዋ እትገልፅ መንእሰይ ሰላማዊት ኣብ 2009 ኣብ ኮሌጅ ተወዳድራ ካልአይቲ ምስ ወፀት ዝያዳ ነቲ ተውህቦኣ ክትደፋኣሉ ከም ዝደረኻን ልዕሊ 150 ዝኾኑ ግጥምታት ከም ዘለዋን ተዛሪባ
ኣብ ኮሌጅ ከለና ንውድድር ዝቀረበት ነራ ዝክራ 2009 ከባቢ ነይሩ ናይ ኮሌጃት ውድድር ኣብ ዝነበረና እዋን እያ ነራ እታ ግጥሚ ድማ እንዳይ ከምይ ሓሰብክዋን ነረ ኣክሽሊ ዋላ ንዓይ ትግርኛ ብጣዕሚ ያ ፍቲናት ንሽዑ ብትግርኛ ነራ ሽዑ ካልእቲ ኮይና እውን ተዓዊታ ነራ ማለት እዩ በዚኣ ከዓኒ ኣፀቢቀ ዝተተባብዓ ክሉ እዋን እዩ ነይሩ ዝያዳ ብዙሕ ክፅሕፍ ከዓ ዝደፋፍኣትኒ ማለት እዩ ግጥምታተይ ክሪኦም ከለኹ ክንዲዚ ለኳ ተዘይቆፀርኩም ርግፀኛ እዩ ልዕሊ 150 ገለ በፂሖም ክኾኑ ይኽእል እዮም ደንጌ ከማኒ ኣብ ተወሰነ እዋን ስቕ ዝበልኩሉ እዋን ነይሩ ምክንያቱ ናብቲ ካልእ ኣድህቦይ ገይረ ስለ ክሰርሕ ዝፈተንኩ ማለት እዩ እዚኦምቶም ፅፉፋት ዝበሃል እዮም ቶም ልዕሊ 150 ንድበልኩካ
ንስነ ጥበባዊ ስራሕታ ጎኒ ጎኒ ሞያ ኣብ ትርፊ ግዜ ከምተዓዮም ዝገለፀት መንእሰይ ክኢላ ዘመናዊ ሜላ ምድቓል ኣፍራስን ስነ ጥበበኛን ሰላማዊት ኣፈወርቂ ኣብ ቀጻሊ ምስ ካልኦት መንእሰያት ብምዃን ስራሕታ ንህዝቢ ናይ ምድላይ መደብ ከም ዘለዋ ተዛሪባ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ